Dobro jutro, poštovani slušalci. Na programu ste Radija Slobodna Evropa. U studiju u Beogradu sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Najvažnije vesti dana na početku emisije. Ljajić, danas sastanak sa Tadićem. Demokratska stranka demantuje učešće u prodaji dela vlasništva politike. Povećana kazna optuženima za ubistvo Pukanića. Ban Ki-moon pozvao na brzu, usaglašenu akciju Saveta bezbednosti radi okončanja rata u Siriji. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 30 stepeni. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo i napadima na guvernera Šoškića koji sinhrono stižu i od čelnika buduće vlade i od tajkuna skrivenih iza kluba Privrednik. Ono što ovi poslednji zameraju Šoškiću treba da ide na adresu vlade, kaže Nikola Pavičić, predsednik grupacije Sintelon koja je pridruženi član ovog kluba.
Svaliti krivicu na guvernera nije fair, nije ni pošteno. To ne stoji u celoj ovoj deceniji, odgovornost Narodne banke i svih guvernera, odgovornost pre svega vlade.
Čućete i odgovore građana Srbije na pitanje veruju li napisima o navodnim opasnostima koje bivšim funkcionerima Srbije prete od narkobosa Darka Šarića.
Sve to lažu samo da bi imali zaštitu policije, ništa više.
Ma kakvi ugroženi, nego je to da bi imali privilegije, lažu.
Ja verujem. Protivim se jer je punišio jednog narkobosa i njegovu, mislim, družinu.
Da li im sada, kada više nisu funkcioneri, treba obezbediti zaštitu?
Treba vojsku.
Da li mislite da će nove vlasti obezbediti zaštitu?
Hoće, to moje sigurno hoće.
Pa ja mislim da je to samo priča.
To da bi krenuli
pažnju. Zaštitim. I nov vlast bi treba za to kao da bude ovaj pozitivan za takve stvari.
Gužve i stajanje autobusa u stanicama ponovo su svakodnevica Beograđana. Zaslužan za to je Bus Plus sistem koji je izum privatnog biznisa i veze nema sa gradskim saobraćenim preduzećem. Evo reakcija građana.
Zamislite kad bude bilo 30 ljudi na stanici. Tu ima kolona autobusa da se napravi. To je katastrofa.
Koliko vidim...
Užas. Da vam kažem prvo što zaustavljaju vozila na jednoj stanici i toliko ljudi kasni na posao i gde su krenuli, tako da mislim uopšte nije dobra organizacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je da bi danas trebalo da se sastane sa predsjednikom Demokratske stranke Borisom Tadićem kako bi od njega lično čuo ima li podršku da učestvuje u vladi Ivice Dačića. Lider Socijalističke partije Srbije i mandatar za sastav vlade Ivica Dačić obećao je na proslavi 22 godine postojanja SPS-a da neće propustiti istorijsku šansu da položi ispit zrelosti socijalista koji će predvoditi novu srpsku vladu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je na proslavi 22. godine postojanja SPS-a da svi zajedno moraju raditi kako bi izvukli Srbiju, kako je rekao, iz bezdana u kojem se nalazi. Demokratska stranka demantovala i snažno osudila optužbe iznete od strane SNS-a i URS-a da DS i njeni funkcioneri stoje iza promene vlasništva politike. Vladajuća većina koja se ovih dana formira i pretenduje da upravlja Srbijom, kontinuirano i pre stupanja na dužnost, pokušava da obmanom građana Srbije i skoro svakodnevnim napadima na DS napravi odstupnicu za eventualne političke neuspehe sa kojima će se suočiti nakon formiranja vlade, jer se tek sada suočavaju sa svom kompleksnošću situacije u kojoj se Srbija danas nalazi, navodi se u saopštenju Demokratske stranke. 50% udela u politici kupila je od nemačke grupacije VAC firma East Media Group registrovana u Moskvi. 100% vlasnik moskovske East Media Grupe je, kako navode medije, Aleksandar Trbović. Ta firma je osnovana pre nekoliko meseci, 12. januara, sa osnivačkim kapitalom od 250 evra. Udruženje novinara Srbije izrazilo je zaprepašćenje zbog saznanja da je najstariji dnevni list u Srbiji Politika krišom i preko noći promenio vlasnika i pozvalo premijera i nadležne ministre odlazeće vlade da obaveste javnost o svim okolnostima, kako se navodi, te skandalozne transakcije. O ovome više u tematskom delu emisije. Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje novinara Srbije i Asocijacija nezavisnih medija osudili su uvrede koje lider Velimir Ilić izrekao na račun novinarke Olje Bećković i ocenili da su takve izjave apsolutno neprimerene nosiocu javne funkcije. Podsjećamo, Ilić je na konferenciji za novinare utorak kazao da se protiv njega vodi medijska hajka i posebno apostrofirao Olju Bećković rečima: šta ona više hoće od mene, da li ona normalna, da li ona zdrava. Odlazeći ministar spoljnih poslova Srbije i predsjedavajući 67. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić rekao je u Pekingu potpredsjedniku Kine Xi Jinpingom da će održiv razvoj biti glavna tema zasedanja kojim će predsjedavati i visoko ocenio doprinos Kine radu Ujedinjenih nacija. Komisija vlade Kosova za nestale saopštila je posle požara da je nastavljeno iskopavanje u Želivodama kod Vučitrna, gde se pretpostavlja da je masovna grobnica. Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu ocenilo je da je požar podmetnut da bi se prikrili zločini nad Srbima. Tribunal u Hagu odlučio je da na privremenu slobodu pusti bivšeg pomoćnika načelnika službe državne bezbednosti Srbije Franka Simatovića Frenkija, optuženog za ratne zločine tokom rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. A nekadašnji premijer Kosova Ramuš Haradinaj, optužen pred tribunalom u Hagu za zločine tokom rata na Kosovu, vratio se u Prištinu pošto je pušten na slobodu do objavljivanja presude. Vrhovni sud Hrvatske je trojici osuđenih za ubistvo novinara Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franića oktobra 2008. u Zagrebu povećao zatvorske kazne za ukupno 15 godina. I svet. Situacija u Siriji dostigla je kritičnu tačku, izjavio je u Moskvi međunarodni izaslanik Kofi Annan tokom sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, koji je rekao da će učiniti sve da podrži Ananove napore za okončanje sukoba u Siriji. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je na brzu usaglašenu akciju Saveta bezbednosti radi okončanja rata u Siriji, pošto je doputovao u Peking pokušavajući da privoli Kinu da podrži oštriji odgovor Ujedinjenih nacija režimu sirijskog predsjednika Basara Al-Asada. Konačni rezultat poslaničkih izbora u Libiji od 7. jula pokazuje da je pobjednik sekularni liberalni savez. Ishod prvih slobodnih izbora posle nekoliko decenija je redak poraz islamista posle arapskog proleća. Oni su pobedili u Egiptu i Tunisu, ali u Libiji ipak imaju priliku da učestvuju u podeli vlasti. Severnokorejski lider Kim Jong-un proglašen je maršalom, što je jedna od najviših vojno-političkih titula u zemlji, javljaju državni mediji te zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski deo emisije počinjemo medijskom bombom povodom netransparentne iznenadne promjene polovine vlasništva medija, ovog puta Politike. Kao što se čuli, Demokratska stranka je demantovala i osudila optužbe iznete od strane SNS-a i URS-a da ona i njeni funkcioneri stoje iza promjene vlasništva Politike. Ovo novinsko preduzeće, kao što ste čuli, preko noći je dobilo novog vlasnika, polovinu udela u Politici. Firmi koji su osnovali nemački VAC i Politika AD od VAC-a je kupila ruska kompanija East Media Group sa sedištem u Moskvi. Udruženje novinara Srbije, kao što ste čuli, zatražilo je od odlazeće vlade da otkrije sve detalje o toj, kako su naveli, skandaloznoj transakciji. Oni navode da iza te transakcije stoji biznismen Miroslav Bogićević, koji je, kako to udruženje navodi, jedan od financijera Demokratske stranke. Dakle, da je Bogićević povezan sa East Media Group i da je mjesecima nagoveštavano da će upravo on finansirati kupovinu Politike. To da iza kupovine dela Politike stoje ljudi iz Demokratske stranke, tvrde i u URS-u i SNS-u, čak tvrde da iza toga stoji Dušan Petrović, a možda i Božidar Đelić. Petrović je ove insinuacije odbacio kao neistinite, a također i biznismen Miroslav Bogićević rekao da ne stoji iza East Media Group. Danilo Šuković iz Savjeta za borbu protiv korupcije za Radio Slobodna Europa kaže da je VAC imao pravo da proda svoj udeo kome je hteo, ali da bi državne institucije povodom promjene vlasništva u Politici morale da odgovore na neka važna pitanja.
Nije ništa sporno sa strane VAC. Sporno je sa strane države i sa strane kupca.
Šta je sad tu sporno sa strane države?
Sporno je sa strane države što je verovatno antimonopolska komisija trebala da kaže može ili ne može. Jer taj vlasnik koji je kupac, ako je u medijima, treba da se vidi da li on prelazi ono, da li se to kosi sa kriterijima antimonopolskog ponašanja na tržištu. To je jedno što se tiče države i institucija, a drugo je taj vlasnik stvarno bi morao biti transparentan. Zašto se javlja s nekog Annovog računa iz Moskve? Koja je East Media Group? Zna se ko stoji za nje, koja je njen pravi vlasnik?
Firma je registrovana sa 250 eura osnovnog kapitala.
Pa isto ko što Bekov firme na Kajmajskim ostrvima i ovamo registruje sa 30.000 dolara kupi luku Beograd.
koga biste vi ovde prozvali u državi Srbiji povodom ovog slučaja?
Prozvao bi ovu antimonopolsku komisiju da ona kaže ko je to. Možda i ovu komisiju za pranje novca, jer taj ko je kupovao, on je morao da pokaže poreklo novca za to. Prema tome, to je to sporozumevanje. Zašto neka firma sa $250,000 ili $250, nije važno koliko, kupuje politiku, ako možda je kupi, koja vredi nekoliko desetina miliona evra. To očito da se radi o firmi koja je samo otvorena da bi taj posao bavila i ništa drugo. A zašto to tako radi? Zašto ne kaže, evo ja sam Mika Mikić, imam firmu sve Terazije, kupujem to... Se znamo i nema neki problem. Može taj Bogićević, nema nekih problema, zašto ne kupio? Nema razloga, se krije. A ako se krije, to onda znači nešto nije u redu.
Kaže Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna od glavnih tema i glavnih naslova, dakle, medija ovih dana su napadi i prozivke guvernera Narodne banke Dejana Šoškića. Prvo od strane političara koji će činiti budući kabinet, potom i od privrednika. Među njima su i neki tajkuni iz Miloševićevog doba koji zbog svojih ličnih poslovnih interesa traže fiksni kurs. Očekuju međutim i direktne investicije, skoro iz primarne emisije novca, čemu su dosadašnji guverneri uvek bili brana. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić bacio je rukavicu vlastima. Neka me smene, odbrusio im je. A ko zapravo smenjuje Šoškića? Nove vlasti ili tajkuni? Prozivka guvernera iz Srpskog poslovnog kluba Privrednik za nedovoljno bavljanje Narodne banke razvojnim potencijalima u poljoprivredi, energetici i delimično građevinarstvu, nastavak je konflikta na relaciji guverner-privrednik nastalog na biznis forumu na Koponiku 2010. kada je zagovarana koncepcija fiksiranja kursa. Najjači srpski tajkuni, pojedini od njih iz Miloševićevog vremena za koje se pretpostavlja da stoji za polemike sa guvernerom, retko se oglašavaju u javnosti. A Nikola Pavičić, predsjednik grupacije Sintelon, iako pridruženi član privrednika, ne stoji za saopštenja ovog kluba i misli da nije posao guvernera ono što mu se u tom papiru spočitava.
Svaliti krivicu na guvernera nije fair, nije ni pošteno. To ne stoji u celoj ovoj deceniji. Odgovornost Narodne banke i svih guvernera, odgovornost pre svega vlade koja je vodila ekonomsku politiku, koja je uništavala rast zbog visokih kamata i odgovornost zbog jakog dinara. Međutim, problem Srbije su visoke kamate i nizak izvoz, znači spoljnotrgovinski deficit. Visoke kamate ubijaju rast, a visoke kamate na neki način Narodna banka je podržavala visokom referentnom kamatnom stopom. Ali to nije problem ovog guvernera, nego je to problem svih guvernera od 2000. godine do danas. Ali je to glavna odgovornost i vlade, jer se tim problemom nije bavila.
Pojedini privrednici već duže vreme zagovaraju tezu da bi deo deviznih rezervi trebalo upotrebiti za podršku privredi. Takvu ideju podržao je nedavno jedan od čelnika socijalista, Dušan Bajatović, inače generalni direktor Srbijagasa. Milan Knežević, predsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća, kaže da staza može da krivuda, ali da se zna kuda ona vodi. Iza svega, on vidi napad određenih uvoznih lobija, kao i vlasnika krupnog kapitala, koji hoće da dođu do jeftinih kredita i do niske cene eura, koja će po njemu dalje uništavati privredu.
Ovi ljudi oko privrednika imaju prostu matricu. Omogućite nam nisku cenu evra, kako bismo mi mogli jeftino da uvozimo, da pravimo ogromne razlike u cenama i da mi mnogo zarađujemo. Drugo, obezbedite nam zato jako jeftine kredite kako bismo mi tuđim parama finansirali svoje poslovanje. Moram priznati da prvi put zaista takvu dozu cinizma nisam mogao ni da pretpostavim.
Guverner Dejan Šoškić, koga je i dosadašnja vlast napadala, poručio je, podsjetimo, da ostavci uopšte ne razmišlja.
Nema razloga da podnesemo ostavku. Dobijamo kritike sa raznih strana. Nama kritike naravno ne smetaju. Nama je vrlo bitno da smo mi sigurni da radimo dobro posao u interesu ove zemlje.
Ni naši sagovornici ne slažu se u svemu sa guvernerom, ali te kritike, primećuje privrednik Milan Knežević, nemaju težinu argumenata potrebnu za smenu guvernera.
Ne slažem se sa guvernerom kad kaže da je kurs evra plivajući. Nije istina plivajući, nego se vrše intervencije radi stabilizovanja tog kursa. I ono što zameram ja, a što jeste funkcija Narodne banke, da drži inflaciju u okvirima zacrtanim, nažalost on ni to nije uspeo. I druga stvar, nejasno je otkud inflacija u zemlji koja je u recesiji. Dakle, postoji neke odgovornosti zaista i Narodne banke, ali bilansno gledajući ja imam apsolutno poverenje u guvernera Šoškića.
Ono što je započeo mandatar Ivica Dačić prozivkama finansijskog sektora, što su neki protumačili kao pripremu terena za smenu guvernera, nastavili su naprednjaci pitajući guvernera zašto je dinar oslabio i zašto je sve poskupelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pre nego što nastavimo, podsjećamo se u ovim trenucima važnih vesti dana. Rasim Ljajić, danas sastanak sa Tadićem. Demokratska stranka demantuje učešće u prodaji dela vlasništva politike. Povećana kazna optuženima za ubistvo Pukanića. Ban Ki-moon pozvao na brzu akciju Saveta bezbednosti radi okončanja rata u Siriji. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Optuženik za šverc narkoticima Darko Šarić prema nekim lokalnim medijima navodno je raspisao veliku nagradu za živote doskorašnjih državnih funkcionera Borisa Tadića, Snežane Malović, Mikija Rakića, ali i Ivice Dačića. Dok se istražuje jesu li ove pretnje osnovane i ozbiljne, nekadašnja vlast optužuje aktuelnu da bivšim funkcionerima sigurnost garantuje samo na rečima. Detalje ima Ognjen Zorić.
Iz osvete zbog kraha svog kriminalnog klana, Darko Šarić, označen kao narkobos, kome svetske policije nikako da uđu u trag, nudi po 10 miliona evra za ubistvo nekadašnjih visokih državnih funkcionera. Tako barem pišu mediji u Srbiji, pozivajući se na izvore koji navode da se na Šarićevom spisku za likvidaciju nalaze bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, ministarka pravde Snežana Malović, direktor BIA Saša Vukadinović, tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević i predsjednik Biroa za koordinaciju Saveta za nacionalnu bezbednost Miodrag Rakić. Pojedini mediji ovom spisku dodaju i mandatara za sastav buduće vlade, aktualnog ministra policije Ivicu Dačića, a drugi pak navode da njegovog imena tu nema. Informacija o mogućoj pretnji prema saznanjima potekla je od jedne strane obaveštajne službe koju je dostavila domaćim bezbednjacima. UBIA, međutim, o ovoj temi ne žele da govore. Umeđu vremenu, Ivica Dačić, kao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, iako kažu da nemaju podatke o ovim pretnjama, ukazuju da postoji stalna opasnost i obećavaju zaštitu svim funkcionerima koji su bili uključeni u borbu protiv organizovanog kriminala.
To je upravo i razlog zašto se nivo njihove bezbednosti održava veoma visoko.
U Tadićevoj demokratskoj stranci su međutim nepoverljivi prema obećanjima da će njihovi kadrovi uživati zaštitu novih vlasti.
Te jake reči koje izriču ljudi koji sada upravljaju ovom zemljom, koji hoće da vrše vlast, moraju da budu praćene i odgovarajućim delovanjem.
Rekao nam je Srđan Milivo Vojević, funkcioner Demokratske stranke koja je umeđu vremenu, iz bezbednosnih razloga, počela postupak preseljenja lidera partije Borisa Tadića iz rezidencije u kojoj je živeo dok je bio predsjednik Srbije. Da je zaštita potrebna i to ne samo od mafije, prema njihovom mišljenju pokazuje i nedavni napad na Tadićevu suprugu Tatjanu u centru Beograda. Milivojević dodaje da će stranka štititi i Tadića i druge svoje kadrove, a čelnike buduće vlasti pita.
Da li su Borisu Tadiću obezbeđeni odgovarajući automobili za bezbedno kretanje? Da li mu je obezbeđen bezbedan prostor i da li ima zaista omogućene one uslove za život i rad svoje porodice koje mu garantuju bezbednost, a koji su pre svega na novim vlastima, a ne na Demokratskoj stranci.
Informacije o mogućoj ugroženosti života državnih funkcionera u posljednjih nekoliko godina stizale su više puta. Iako su punile naslovne strane novina, neke od njih, poput slučaja Borik u Banja Luci, kada su pronađeni eksplozivi oružje u hali u koje je trebalo da se nađu državni vrh Srbije i Republike Srpske ili pojedinačne pretnje funkcionerima, nikada nisu do kraja razjašnjene i ubrzo su, bez sudskog epiloga, nestajale iz sfere javnog interesovanja. No, ne sme se zaboraviti ni da je premijer Srbije i nekadašnji lider DS Zoran Đinđić ubijen upravo nakon što su mediji i javnost ignorisali, pa čak i ismevali navode o pretnjama koje su mu upućivane. Zbog toga je većina u Srbiji veoma obazriva s komentarima o eventualnom manipulisanju pretnjama u dnevno-političke svrhe, tako i građani imaju zadršku ili su podeljenih stavova na vesti o pretnjama državnim funkcionerima.
Ma kakvi ugroženi? Nego je to da bi imali privilegije.
Sigurno su pretnje. Ja verujem. Pretim su jer je puništio jednog narkog bosa i njegovu, mislim, družinu. Zbog toga je pretnja.
Da li im sada, kada više nisu funkcioneri, treba obezbediti zaštitu?
Treba. Treba vojsku. Treba vojsku.
Pa ja mislim da je to samo priča. Da je to samo priča. Pa da bi skrenuli pažnju.
Zaštitim. I nov vlast bi treba da to kao da bude pozitivan za takve stvari.
Novinar Vojislav Tufekžić, autor dokumentarnih filmova o organizovanom kriminalu, primećuje da zvaničnici, poput građana, različito shvataju ozbiljnost informacija o pretnjama visokim, sadašnjim i bivšim funkcionerima. Ako bi se pretpostavilo da su navodi o pretnjama tačni, po njegovom mišljenju bi se mogli tumačiti kao pokušaj organizovanog kriminala da se vrati na stare pozicije, od čega uveren je, nema ništa.
Nemoguće očekivati da u okolnostima u kojima europske policije i ne samo europske odlično funkcionišu, da će bilo koji, kad bilo kakva eventualna promjena pojedinih ličnosti i više njih doneti bilo kakav boljitak za kriminalce.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na talasima jutarnje programa radija Slobodna Evropa stižete i u Kragujevac. Zašto? Tamo hoćemo da saznamo kakvo je zdravstveno stanje radnika sa invaliditetom zaposlenih u kragujevačkom preduzeću Šumadija DES, koji već deveti dan štrajkuju glađu. Situacija im se drastično pogoršava. Štrajkači imaju ozbiljne zdravstvene tegobe i gotovo svi se nalaze pred kolapsom, prenosi Branko Vučković.
Vasilije Mirković, Gabriela Milovanović i Nikola Simić, radnici sa invaliditetom preduzeća Šumadija DES, koji već 9 dana štrajkuju glađu tražeći isplatu, kažu da se oni i njihove porodice nalaze u bezizlaznom položaju, jer nemaju od čega da žive.
Moja porodica nema od čega da živi. Mi smo trpili gladni i pre ovoga, znači, nikakva primanja nemamo, svi imamo ovoga, znači ja sam radim. Veresije nema, ja nisam vratio ni prethodne dugove, tako da sam bio prinuđen čak i po kontejnerima da tražim da bi se prehranio.
Mučimo se, dobijemo neku muku, pa posle vraćamo dug i tako.
Zajmljivali smo se po prodavnici dok je došlo do neke cifre da ne može da se isplati. Nateralo me je da zalegnem ovde kao štrajkač glađu. Ja odem kući gladujem, dođem ovde gladujem.
U preduzeću Šumadija DES radi 86 radnika, od kojih je 51 osoba sa invaliditetom. Preduzeće im duguje 8 minimalnih zarada od po 20.000 dinara, a prema navodima socijalne radnice Milke Milovanović, za većinu njih i njihovih porodica to je jedini izvor prihoda.
Ljudi štrajkuju glađu zbog neisplaćenih 8 mesečnih zarada. Socijalni njihov status je na nivou bede. Mi nismo podržavali već traje glađu iz razloga što smo znali da će narušiti svoje zdravlje, ugroziti život. I mislim, jezivo je što u 21. veku osobe s invaliditetom mora da se bore za svoje osnovno pravo na tu bednu minimalnu zaradu.
Zbog finansijskih neprilika ovi ljudi pored hrane oskudevaju i u lekovima, a višednevni štrajk glađu ozbiljno je ugrozio njihovo ranije narušeno zdravlje, kaže Milovanovićeva.
Zdravstveno stanje veoma teško, posustaju, malaksavaju. Svaki dan sve je lošija situacija zdravstvena. Sada su iscrpljeni, gladni, ove vrućine, sve to negativno utiče. Svi se nalaze pred zdravstvenim kolapsom.
Zbog toga ekipe hitne pomoći intervenišu po nekoliko puta dnevno, ali i pored redovne zdravstvene podrške, višednevno gladovanje izaziva sve veće tegobe.
Sve gore i gore ide iz dana u dan, sve više i više malaksamo, teško nam je, ne jedemo.
Uče sam bio u bolici, pio 3 infuzije, injekcije, pritisak bi bio 200 sa 120.
Štrajkače glađu proteklog vikenda posetio je pomoćnik zaštitnika građana Goran Bašić, koji ih je pozvao da prekinu gladovanje i da ne pogoršavaju svoje zdravstveno stanje. On im je obećao i pomoć za ispunjavanje njihovih zahteva, ali rešenja još uvek nema. Višednevna agonija se nastavlja, a radnici najavljuju da će prestati da uzimaju i tečnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bus Plus sistem dobio je u Beogradu i prvu grupu otpora. Grupa 99% Beograd, koja se zalaže za besplatan javni prevoz, održala je u glavnom gradu protest protiv Bus Plus sistema i novih pravila ulascima i izlascima u autobuse i iz autobusa. Da se ulazi na prednja vrata, u zglobnim autobusu menja zadnja, a izlazi na srednja, može da se prihvati. Ali da autobusi i druga prevozna sredstva po nekoliko minuta stoje na stanicama dok kontrolori ne prekontrolišu sve putnike, to je već van svake pameti. Priču ima Dušan Komačević.
To nije problem samo za korisnike javnog prevoza, nego i za sve one koji redovno u kolonama iza čekaju da kontrolori završe svoj posao. Na moment izgleda kao da čitave ulice bukvalno stoje. Član gradskog veća Željko Žegović objašnjava kako gužva nastaju zbog toga što pojedini građani koji nisu imali kartu jednostavno odbijaju da prilikom kontrole napuste vozilo.
Napravit ćemo analizu toga, vidjet ćemo gde su uska grula, šta treba popraviti u tome.
Kako bi podstakla građanke i građane Beograda da se prilagode novim merama, firma Bus Plus poslužila se propagandom koja ima sve elemente huškanja. U pojedinim autobusima su naime islepljeni plakati na kojima je prikazana masa ljudi uz poruku:
gužva, na gužvu utiču putnici koji se voze bez karte.
Drugi plakat pak ima funkciju da zastraši:
vaša linija je ukinuta, linije na kojima se ne očitava dovoljno putnika bit će ukinute.
Beograđani sa kojima smo razgovarali na nekoliko autobuskih stajališta uglavnom se slažu da novo uvedena mera za sada proizvodi samo probleme.
Nema naroda, a zamislite kad bude bilo 30 ljudi na stanici. Ima kolona autobusa da se napravi. To je katastrofa.
Užas. Da vam kažem prvo što zaustavljaju vozila na jednoj stanici i toliko ljudi kasni na posao i gde su krenuli. Tako da mislim uopšte nije dobra organizacija.
Iako je za novi sistem uz preduzeće Bus Plus zaslužena gradska direkcija za javni prevoz, u ovoj ustanovi nisu bili raspoloženi da daju komentare uz pozivanje na zauzetost. Firma Bus Plus na svom zvaničnom sajtu nema naveden niti jedan kontakt, no to nije jedina kontroverza. Dozvola za uvođenje Bus Plus sistema pripala je kompaniji Apex Solution Technology nakon polujavnog konkursa koji je objavila Direkcija za javni prevoz. Novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Jelena Vasić, koja je istraživala dokumentaciju u vezi sa konkursom, kaže za Radio Slobodna Evropa da je direkcija sprovala natječaj koristeći se rupom u zakonu.
Pokazalo se kao glavni problem, u konkursnoj dokumentaciji smo to videli, da nije postojala konkursna dokumentacija na engleskom jeziku, to jest na bilo kom jeziku koji je upotrebljiv u međunarodnoj trgovini. To je, prema rečima iz stručnjaka, izbacilo iz igre, to jest nije dalo mogućnost stranim kompanijama da se prijave. To smo videli iz pisama koje su stigle direkciji za javni prevoz, gde strane kompanije mole da se produži rok za prijavu na konkurs za bar još 60 dana, zbog toga što one nemaju vremena da prevedu dokumentaciju prvo sa srpskog na engleski, posle da daju svoju ponudu koju ponovo moraju da prevode na srpski.
Ovo nije prvi put da je gradska uprava u Beogradu pod teretom kritika za sumnjivu proceduru pri donošenju odluka. Ovoga puta postaje primetnije i zbog toga što su pogođene hiljade onih koji zbog gužvi i još neprijatnijih u sezoni ekstremnih vrućina u vozilima gradskog prevoza gube živce. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Podsjetimo još, Bus Plus je izum konzorcijuma tri kompanije, Kentkart grupe sa sedištem u Istanbulu i dve kompanije iz Beograda, Lanus i Apex Solution Technology. Apex Solution je registrovana tik pred konkurs, dakle firma je bila bez ikakvog iskustva u ovoj oblasti. Ovaj konzorcijum je od grada Beograda posao dobio na sumnjivo sprovedenom tenderu, kao što ste čuli. U trenutku kada je grad Beograd potpisao ugovor sa konzorcijumom u septembru 2010. godine, firma Apex Solution Technology imala je samo jednog zaposlenog i osnovni kapital od svega 500 evra. I još nešto, u trenutku potpisivanja ugovora sa gradom, Apex Solution Technology je bio registrovan kao konsultantska kompanija. Tek u avgustu 2011. dakle godinu dana nakon što je od grada dobila posao naplate karata u javnog prevoza, firma je delatnost promenila u uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evo, poštovani slušalci, prvih taktova naše odjavne špice, vreme dakle krajnje da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Rasim Ljajić kaže danas sastanak sa Tadićem. Demokratska stranka demantuje učešće u prodaji dela vlasništva politike. Povećana kazna optuženima za ubistvo Pukanića. Ban Ki-moon pozvao na brzu, usaglašenu akciju Saveta bezbednosti radi okončanja rata u Siriji. Temperatura danas do 30 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.